Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Ișvan.
Vă invit să ne imaginăm o scenă, parcă imposibilă în zilele noastre, dar cine știe, cum ar fi ca o putere mondială, să spunem Coreea de Nord, da, nu este o putere mondială acum, dar să ne imaginăm cum ar fi ca un dictator ca cel din Coreea de Nord să strângă o armată puternică și să cucerească rând pe rând țările lumii și să instaureze o dictatură mondială, să distrugă rând pe rând orașele care făceau deliciul pământenilor până atunci, numiți orice oraș, haide să punem pe listă și Bucureștiul, cu toate instituțiile, cu toate clădirile frumoase, iar oamenii care sunt acum cuceriți de această forță mondială sunt obligați să facă ceea ce se face acum la ei în țară, și anume coregrafii din acelea speciale în cinstea conducătorului mult iubit și adorat de mulțimi, și toată lumea supusă de forță nu are ce face decât să se supună acestor noi indicații, acestor noi porunci. Cum ar arăta o asemenea lume? Cum ar arăta un jurnal clandestin, cumva transmis de forțele de rezistență, poate cu orașe fumegând și îndemnuri, rezistați, se poate, putem să învingem această forță? Și tocmai când se lansează asemenea apeluri, soldații sau reprezentanții acestei forțe brute să treacă pur și simplu cu tancurile sau cu picioarele peste cei ce fac îndemnul acesta la rezistență și practic nu s-ar întrezări nicio soluție, nicio variantă de scăpare. Dacă au avut o asemenea putere încât să culce la pământ toate națiunile pământului cu toată armata și armamentul și tehnica militară, cine mai poate să spere în ceva bun? Cam aceasta era situația din timpul lui Ezechiel. 597, Ierusalimul a fost cucerit de către babilonieni și cucerirea aceasta a fost una foarte violentă, pentru că a venit în urma unei răscoale a împăratului. E adevărat că în 605 babilonienii au venit și au deportat o parte dintre israeliții din Ierusalim, dar ce deportare a fost aceea? Ne amintim de Daniel și de prietenii lui. Ce li s-au întâmplat acestor prizonieri de război? Păi au fost duși la facultate, au fost duși la școală, au fost duși să învețe limba și administrația babiloniană, li s-au dat un onor extraordinar să mănânce la masa împăratului sau mâncarea de la masa împăratului. Deci a fost o deportare, pot să spun, în condiții foarte, foarte comode. Ceea ce s-a întâmplat puțin mai târziu, în 597, nu se mai repetă istoria. A fost o intervenție brutală ca să înăbușe o răscoală a evreilor și a fost o intervenție foarte dură, brutală. Au murit mulți oameni și cei care au fost luați acum în robie au fost luați și duși ca niște animale. Și se uitau în stânga, în dreapta, vedeau și alte popoare înrobite, vedeau orașe care odată au fost frumoase și erau mândria popoarelor distruse. Și dacă cineva în condițiile acelea îndrăznește să spună: nu vă pierdeți cu firea, sperați, Dumnezeu va face ceva. Nu știți că este profeția lui Ieremia care spune că 70 de ani vom sta în robie, dar apoi ne vom întoarce? Curaj! Cum ar fi fost privit cel care era optimistul în acea situație? Probabil s-ar fi uitat oamenii la el și ar fi spus: tu ești foarte naiv, tu te-ai lovit la cap, tu nu vezi ce se întâmplă în lumea noastră. Forța babiloniană a pus la pământ atâtea țări. Chiar este vreo șansă, hai fie și peste 70 de ani, să se schimbe ceva în istoria aceasta? Chiar este vreo șansă și avem vreo șansă? Versetul 11 din capitolul 37 din Ezechiel surprinde foarte bine această stare de spirit. Biblia spune: el mi-a zis, fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. Imaginea este dramatică din Biblie. Am dorit să o modernizez puțin ca să înțelegem tensiunea. Dar așa cum am spus, este puțin probabil ca o țară cum e Coreea de Nord să pună stăpânire pe toată lumea și să ne ducă și pe noi în robie, să distrugă instituțiile frumoase pe care le avem, poate chiar, dacă vreți, sediul Conferinței Generale sau bisericile noastre. Este puțin probabil să se întâmple așa ceva. Dar această atitudine și această stare de deznădejde, ni s-a uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. Poate nu mai este resimțită la nivel global sau la nivel național, dar la nivel individual poate să fie oricând o experiență prezentă. Când cineva în fața unei probleme de sănătate să se simtă pur și simplu biruit, să se simtă căzut la pământ, dezarmat, nu mai e nicio soluție. Ce să facem, Doamne? Am o mare bucurie în comunitatea noastră. Trei persoane au primit o veste foarte cutremurătoare, că suferă de ceea ce nimeni nu ar dori să audă vreodată, cuvântul acesta în dreptul său. Începe cu C. Și dacă începe cu C, este grav, nu-i așa, cancer. Dar bucuria mea este mare pentru că în cele trei persoane Dumnezeu a lucrat, numai El știe cum. Dar astăzi se pot lăuda cu buletinul de analize și să spună Dumnezeu este mare, a lucrat, s-a dus problema, e uitată. Deci, chiar și în acele momente în care te simți învins, în care nu mai este nicio perspectivă, în care, da, sufletul se simte ca un pustiu, ni s-a uscat oasă, nu mai este nicio speranță, din punct de vedere personal, trăim aceste experiențe, ei bine, Biblia are un mesaj pentru noi. Poate nu din punct de vedere al sănătății, ci poate din punctul de vedere al locuinței sau al relației în familie sau al unui loc de muncă. Sunt foarte multe aspecte în fața cărora ne simțim poate copleșiți. Dar cel mai important, poate că din punct de vedere spiritual, sunt momente când ne simțim așa. Când ne uităm în viața noastră și ne gândim câți ani au trecut de la botez și socotim 10, 15, 20 și ne surprindem uneori în niște ipostaze de care ne este foarte rușine mai târziu. Fie exagerat de violenți în vorbire, extrem de irascibil, poate fără motiv, izbucnim atunci când le ia altora lumea mai dragă și parcă le stricăm tot universul. Fie anumite slăbiciuni și păcate care se țin de noi parcă ca un scai, ca un scaiete și nu ne dau drumul și parcă au trecut 10 ani, 15 ani și ne întrebăm, am crescut, nu am crescut spiritual, sunt tot într-un cerc vicios, sunt ca israeliții care dădeau târcoale muntelui Sinai în pustie 40 de ani, ce se întâmplă cu mine? Și dacă mă simt uscat și mă simt parcă, așa cum spune versetul acesta, fără nădejde, fără univers, fără orizont, Biblia are un mesaj pentru noi. Și care este mesajul? Suntem îndemnați să fim un popor al speranței. Suntem îndemnați să răspândim speranța în jurul nostru. Și știți, ne întâlnim la colțul blocului cu vecinii sau cu cunoștințe și începe discuția inevitabilă despre criza care nu se mai termină și despre ce o să ne mai aștepte și ce ni se mai pregătește. În acele momente suntem chemați să fim oameni ai speranței, să radiem speranță și să aducem încurajare. Se poate? Dacă sufletul nostru este gol, se poate? Dacă sufletul nostru se simte deșert sau plin de secetă, putem să fim oameni ai speranței? Vedem o stare de iritare puternică în jurul nostru. Vecini care se salută amabil în fiecare zi, dar dacă odată ai parcat mașina 5 minute în locul său de parcare, este un scandal, cum zici că a murit cineva. Cuvinte violente, amenințări. Asta se întâmplă peste tot. Mergi la un magazin și am greșit cumva vânzătorul sau funcționarul de la un ghișeu. Și cuvinte dure, cuvinte jignitoare și dintr-o parte și din alta. Toți oamenii foarte iritați și parcă mai trebuie o mică scânteie și a explodat, ca un vulcan. Ce se întâmplă? Putem să fim oameni ai speranței în asemenea momente? Sau trăim și noi aceeași experiență? Când stresul, îngrijorările ne agită atât de mult, ne consumă orice resursă de energie din viața noastră, ne împresoară și poate nu sunt probleme foarte mari, dar pentru că sunt multe și ne lovim de ele în fiecare zi, ne săcătuiesc puterile spirituale și da, nu mai avem energie și putere să veghem asupra comportamentului, asupra gândurilor noastre, asupra limbii noastre. Și atunci când am ajuns la capătul puterilor, datorită stresului și, dacă vreți, lupte interne pe care o avem și ne macină, atunci răbufnim și spunem și noi tot ce nu neapărat avem pe inimă, dar ce ne vine la gură și poate ne e rușine după aceea, dar dacă am spus-o, am spus-o, rămâne spus. Putem să fim oamenii speranței și un popor al speranței care să prezinte un mod de viață și un standard mai înalt de dorit pentru cei din jurul nostru. Mă gândesc la evreii care erau în robie și erau asaltați și ei de problemele lor. Mai puteau ei să fie poporul speranței? Este o situație în Sfânta Scriptură care mă impresionează extrem de mult. Știți, de obicei există acea maximă că nu există oameni răi, ci oameni nefericiți doar. Și pentru că sunt nefericiți, atunci se manifestă astfel cu răutate și cu amărăciune și lovesc și mușcă și... Ei bine, este în Biblie un caz extraordinar, Naomi. O femeie care a cunoscut cele mai mari tragedii care probabil pot să lovească viața unui om. I-a murit soțul, i-au murit fiii. Este într-o țară străină. Trebuie să se întoarcă în țara ei. Dar ne gândim că în vremea aceea nu exista un sistem de asigurări sociale, nu exista o pensie, ci bătrânii erau îngrijiți de urmașii lor. Era singura modalitate de a fi îngrijit la bătrânețe. Ea, haideți să ne gândim, plecase din țara ei, nu mai avea proprietate, ei nu mai avea casa ei, nu putea să facă un aranjament cu o familie tânără și aveți grijă de mine și vă las moștenirea mea, nu mai avea nimic. Situația este cum nu se poate mai gravă și mai cruntă. Ce fac oamenii de obicei care sunt atât de asaltați de probleme și viitorul este negru și nu văd nicio speranță? De obicei devin extrem de răi cu toată lumea. Îi critică pe cei ce au copii, îi critică pe cei ce au o casă, sunt foarte răi cu toată lumea pentru că sunt extrem de lipsiți de speranță și nu mai văd niciun folos în viața aceasta. Ce face Naomi în situația aceasta? Pe mine mă impresionează că este amabilă față de nurorile ei. Și le vorbește frumos. Să fie amabil într-o situație ca a ei, parcă este ceva nenatural, parcă este ceva peste experiența obișnuită umană. Și îi dau dreptate, da, este peste experiența umană obișnuită, dar de unde îi venea puterea aceasta? Era din relația ei personală cu Dumnezeu și din speranța pe care o avea în Dumnezeu. Nu știa cum, ce va face Dumnezeu, habar nu avea. Dar în momentul acela, cu amabilitate, le spune nurorilor ei, duceți-vă la casele voastre, nu trăiți tragedia mea, nu are niciun rost să trăiți tragedia mea. Aveți viața voastră, vedeți-vă de viața voastră, eu mă duc în țara mea și Dumnezeu va purta de grijă. Și are amabilitate față de aceste femei în ciuda amărăciunii ei. Este un exemplu pentru mine și dacă am întrebat, putem să fim oameni ai speranței și un popor al speranței, Naomi ne dă răspunsul, da, putem să fim poporul speranței. Ce ne încurajează și ne dă putere? Vreau să citesc primele 14 versete din capitolul 37 din Ezechiel. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur. Și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. El mi-a zis, fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea, iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia, vă voi da vene, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi și veți învia și veți ști că eu sunt Domnul. Am prorocit cum mi se poruncise și pe când proroceam s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. M-am uitat și iată că le-au venit vene, carne a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă duh în ele. El mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului, prorocește fiul omului și zi Duhului, așa vorbește Domnul Dumnezeu, Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învieze. am prorocit, cum mi se poruncise, și a intrat Duhul în ei și au înviat și au stat în picioare. Era o oaste mare, foarte mare la număr. El mi-a zis, fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. De aceea prorocește și spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată că voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul meu, și vă voi duce iarăși în țara lui Israel. Și veți ști că eu sunt Domnul, când vă voi deschide mormintele și vă voi scoate din mormintele voastre, poporul meu. Voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Vă voi așeza iarăși în țara voastră și veți ști că eu, Domnul, am vorbit și am făcut, zice Domnul. Tabloul acesta este un tablou foarte provocator pentru credința noastră. Dumnezeu îl întreabă pe prorocul său, vor putea oare oasele acestea învia? Întotdeauna m-am întrebat de ce Dumnezeu întreabă pe oameni, când Dumnezeu știe dacă vor putea sau nu să învie oasele acelea. Dumnezeu deseori întreabă pe oameni ceea ce El știe deja. De ce întreabă pe oameni? Pentru ca omul să-și pună mintea în funcțiune și să pornească tăvălugul gândurilor și să-și facă o analiză și să dea răspunsul după mintea și după puterile lui. Observați răspunsul lui Ezechiel, el nu a formulat un răspuns prea lung și nici prea sigur pe sine, ci a zis doar atât. Doamne, Tu știi. Răspunsul lui Ezechiel, din punct de vedere omenesc, ar fi unul scurt și fără prea multe explicații. Care ar fi răspunsul? Simplu, nu. Și de multe ori, acesta este răspunsul pe care îl putem da în fața problemelor noastre, în fața, dacă vreți, stării spirituale prin care trecem, în fața realităților cu care ne confruntăm. Vei putea ieși din acest necaz? Se va putea întâmpla o minune? Sau va mai fi vreun viitor? Răspunsul de multe ori pentru noi este simplu, nu. Poate chiar din punct de vedere spiritual, față de viața noastră spirituală, răspunsul s-ar putea să fie simplu, nu. Am fost la multe înmormântări. Și câteodată, uneori chiar credincioșii, stând la marginea mormântului și privind cum cel drag este coborât în mijlocul pământului, câteodată chiar rostesc asemenea cuvinte de genul să mai iasă cineva de aici vreodată? A mai fost și la mama la mormânt, a mai fost și la mătușa, să mai iasă cineva de aici vreodată? Și vorbesc de credincioși. Da, este... În fața acestei experiențe, răspunsul nostru este pur și simplu nu. În fața unei vieți spirituale, parcă, care nu ne mulțumește, dar am încercat de-a lungul timpului să facem ceva în ea și, indiferent de metoda și instrumentul pe care l-am aplicat, parcă nu a dat roade, răspunsul omenesc la aceste întrebări este de multe ori nu. Poate că putem, prin instrumentele pe care le avem la dispoziție, să rezolvăm foarte multe probleme pe care le avem în viață. Dar din punct de vedere spiritual, din punctul de vedere al vieții, unei vieți autentice alături de Dumnezeu, răspunsul rămâne peste puterile umane. De fapt, și în viața fizică răspunsul este peste puterile umane. Indiferent de tehnica și tehnologia pe care o avem la dispoziție, vorbim despre moarte ca o realitate mereu prezentă. Și indiferent de speranțele legate de viitor din ceea ce privește dezvoltarea tehnicii sau indiferent de teologia pe care cineva o abordează sau o adoptă, indiferent cât de frumos ar fi alcătuită și cât de logic ar fi construită, Apostolul Pavel spune simplu și direct. Fără crucea lui Hristos, dacă Hristos ne-a înviat, atunci totul este zadarnic. Totul este fără folos. Dacă Hristos nu a înviat și Hristos a înviat, a murit și a înviat, plătindu-ne nouă păcatul, dacă această realitate nu este așa cum o spune Biblia, orice altă descriere, oricât de frumos ar fi alcătuit, oricât de logică ar fi, Pavel ne spune, este fără niciun fel de valoare. Da, din punctul de vedere omenesc, răspunsul este nu. Nu se mai poate face nimic aici, nici cu mine poate, nici cu alții. Nu se mai poate face nimic, Doamne, acesta ar fi răspunsul omenesc. Dar îmi place răspunsul lui Ezechiel, Doamne, Tu știi. Și aici este o realitate extraordinară a Scripturii. Ne amintim cum se adresează Dumnezeu tuturor bisericilor din Apocalipsă, care este primul cuvânt? Știu totul despre tine. Faptele tale, bune, rele, gândurile tale, știu totul. Și acesta este cel mai puternic gând și cel mai puternic argument să venim înaintea lui Dumnezeu al Scripturii. Să nu se gândească nimeni că Dumnezeu este dezamăgit sau se rușinează de un copil al lui pentru că l-a dezamăgit copilul său. O, nu, Dumnezeu deja știe ce am făcut, bine sau rău. Să nu se gândească nimeni că, păi, să mai am îndrăzneală să vin înaintea lui Dumnezeu. Ei bine, Dumnezeu oricum știe ce se întâmplă în viața mea, așa că da, să am îndrăzneală să vin înaintea lui Dumnezeu cu o inimă umilă și pocăită. Să-i spun, Doamne, Tu oricum știi totul. Și mai știu ceva. Dacă Tu știi totul, Tu ești Creatorul. Și dacă oaselor uscate le-ai putut da din nou viață și i-ai transformat în oameni vii, oare nu ai putea din viața mea spirituală uscată să creezi viața autentică acolo? Eu cred că da. Biblia ne spune că da, Dumnezeu este Creatorul și de aceea poate. Dar să venim la El, pentru că El deja știe ce este viața noastră și știe care sunt nevoile noastre. Să venim cu inima deschisă înaintea Lui, fără niciun fel de secret, pentru că oricum nu putem avea secrete față de Dumnezeu. Și să-i punem inima noastră în mâna Lui, sufletul nostru în mâna Lui. Doamne, asta sunt și vreau ceva mai mult de atât. Se poate? Și răspunsul Domnului cu siguranță va fi unul afirmativ. Dacă a dat viața atunci, poate să dea viață și acum. Poate că în rugăciunea noastră, în legământul pe care l-am făcut cu Dumnezeu, i-am spus Domnului că vrem poate să avem o mai mare consecvență din punct de vedere spiritual, un studiu al Scripturii mai atent și mai consecvent, o rugăciune mai atentă și mai consecventă. Ei bine, mergând mai departe în acest pasaj, acesta este chiar îndemnul lui Dumnezeu și spune cum se vor putea realiza aceste lucruri. L-a întrebat pe Ezechiel, mai pot oasele acestea să învieze? Și Ezechiel spune, Doamne, Tu știi, e peste puterea omenească, Tu știi. Și apoi dă o poruncă foarte ciudată lui Ezechiel. Du-te și predică-le. Bine, mă duc și le predic. Cui? Morților. Du-te și predică-le. Și poate de multe ori ne simțim așa, cuvântul lui Dumnezeu, ca nu ca în perete cu experiența noastră. Eu am o problemă de sănătate, am o problemă la locul de muncă, am o problemă de cine știe ce natură și Dumnezeu îmi spune, bine, trebuie să asculți o predică. Și cele mai bune predici sunt cele rostite de prorocii Domnului, adică cuvântul Său. Trebuie să citești cuvântul meu. Păi ce legătură are asta cu oasele uscate? Ar trebui să se întâmple altceva. E bine, Dumnezeu spune că soluția la problemele noastre și la criza noastră spirituală este cuvântul Său. De ce? Pentru că cuvântul Său ne dă în primul rând speranță. Și privim în Biblie, învățăm că Dumnezeu este de partea noastră și că viitorul nu este unul negru și întunecat, ci chiar dacă trecem prin perioade întunecoase, totuși cel puțin viitorul veșnic este luminos, este strălucit, merită să mergi prin viața aceasta alături de Dumnezeu, chiar dacă treci prin Valea Umbrei Morții, pentru că va fi un veșnic bine alături de Dumnezeu și asta dă putere. Și dacă îți dă putere, echilibru și speranță, mintea este mai limpede. Mintea poate să observe căile pe care Dumnezeu le pregătește ca să ieși din problemele tale, indiferent de ce natură ar fi, dacă este voia lui Dumnezeu aceasta. Dar asta face încrederea în Dumnezeu. În primul rând, dă limpezime minții să poți să vezi corect lucrurile și să te prinzi de cele sănătoase pe care trebuie să le urmezi. De aceea e interesant. Soluția la problema lui Ezechiel, când Ezechiel se întreba, oare mai se mai poate, Doamne, Tu știi, omenește, nu e nicio variantă, nicio posibilitate, Dumnezeu spune, cuvântul meu, cine vrea să aibă parte de viața autentică, trebuie să ia cuvântul lui Dumnezeu și să-l studieze, să-l citească. Cum spune Pavel, la timp și ne la timp, se referea atunci la predicare, dar e bună expresie, la timp și ne la timp. Calvin spunea că nu este cuvânt fără duh și nu există nici duh fără cuvânt. Nu există rugăciune fără scriptură și invers, scriptură fără rugăciune, merg mână în mână. Ei bine, aceasta este soluția lui Dumnezeu propusă pentru noi, așa că să o folosim în săptămâna aceasta. Să ne punem întrebarea cât de central este cuvântul lui în viața mea, poate în familia mea. Și acolo unde sunt lacune și unde sunt momente care nu-mi fac cinste, le putem remedia. Și ultimul lucru, dacă omul urmează îndemnul lui Dumnezeu și face ceea ce Dumnezeu îi spune, cum face Ezechiel, predică morților, cât de absurd, dar predică pentru că așa i-a spus Dumnezeu. Interesant că puterea creatoare a lui Dumnezeu se manifestă. Nu i-a cerut lui Ezechiel să facă altceva decât atât. Fă ceea ce-ți spun eu. Și când Ezechiel a făcut ceea ce Dumnezeu i-a spus, adică s-a supus cuvântului divin, puterea creatoare a lui Dumnezeu s-a manifestat și oasele acelea au înviat. Cred că aceasta poate fi experiența fiecăruia dintre noi. Doar să venim înaintea lui Dumnezeu, să facem ceea ce El ne îndeamnă, să ne lipim inima, mintea noastră de cuvântul Său, să o facem într-un mod deosebit. Și sunt sigur că ceea ce Dumnezeu ne-a promis va împlini și anume puterea Lui Creatoare se va manifesta. Și poate vom deveni și vom fi oameni ai speranței cu și mai multă îndrăzneală, cu și mai multă convingere, cu și mai multă putere. Vom avea noi speranță și o vom împărtăși celor din jurul nostru. Nu-i așa că promisiunea lui Dumnezeu este frumoasă și este și posibilă? Vă invit ca săptămâna aceasta să facem această experiență cu Domnul nostru. Vă invit ca să fie acesta un gând care să ne urmărească ca experiență și forța creatoare a lui Dumnezeu să se manifeste și fiecare dintre noi să avem o experiență spirituală, o viață spirituală frumoasă de calitate. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Ișvan.